Gerbėmiai Marijos radijo klausytojas, šiandien esam Kaune Marijos radijo studijoje kartu su neurologu, psichoterapeutu, medicinos mokslo daktaru, docentu Juliumi Neverausku, šiaip kuris jau nesyk yra mūsų laidų svečias buvęs, daug gražių laidų padarėm kartu ir galima YouTube'ai irgi žiūrėti jo mokymų įvairiausiamis temomis, o Marijos radija domina tos temos, kurie susiję su žmogaus dvasiniais išgyvenimais ir kur susiję ir psichologiniai, ir dvasiniai dalykai, dvasinės patirtis. Taigi šiandien kalbiname gerbiamą Julių. Sveiki.
Labą dieną visiems.
Ir tema šiandien būtų apie gedėjimą, būtent buvo klausytojų pageidavimas toks pakalbėti apie gedėjimą, nes žmonės išgyvena įvairiausias netektis, ypač įvairiausias. Vaikų mirtis, artimos vyro ar žmonos mirtis, kokios nors kitos netektis artimų pažįstamų, šiaip svarbių žmonių. Skyrybos taip pat galėtume sakyti, kad irgi yra gedėjimas. Na ir dar praėjom tą karantino išbandymą, kuris taip pat irgi tokį turėjo kažkiek tai galbūt gedėjimo atspalvį. Ir kitiems žmonėms tai irgi sutrukdė netgi gedėti savotiškai. Taigi tų temų spektras yra įvairus, bet kaip visą laiką prieš laidą, pirmiausia, pasimelskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, šventoji dvasia Dieve, tiesiog apšviesk mūsų tiesa, malonė savo, kad tai, ką darome, būtų didesnį tavo garbei, tiesos pažinimui ir mūsų dvasiniai ramybei pasiekti per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, gerbiamas Juliuva, esam kartu. Tikrai labai dėkui, kad atvykote. Tikrai daug gražių atsiliepimų iš praeitų laidų patyrėme. Na, o šiandieną, kaip jau minėjau, tema yra tokia. Tai kaip jums pačiam dabar, kaip ta tema, kiek jin yra artima ar nėra artima?
Labai netartima. Iš tikrųjų, man kaip ir specialistui, aš nuolat matau gedinčių žmonės ir nuolat dirbu su gedinčiai žmonėm, aš esu pradęs kelių metų laikotarpį savo tėvus, pradžioj mamą, paskui tėtį. Tai ir pats esu perėjęs procesą ir aišku esu pradęs įvairių santykių ir dar man svarbių dalykų, taip kad aš žinau tai ir asmeniškai, ir profesionaliai.
Dabar žiūrėkit, dažnai žmonės kalba, kad štai šiais laikais gedėjimas kaip pasidarė ir toks nelabai madingas. Iš tikrųjų kaip ir gėda liūdėti, nors praeitais, na, tokiais, sakysim, dešimtmečiais galėtume sakyti, buvo mada. Tradicija, gal net ne taip pasakiau, mada. Tradicija, kad štai mirė mama ar mirė tėtis, tai žmogus net ilgą laiką ar metus iš tikrųjų vaikščiodavo su juodu kaspinėliu ar juostele atlape. Tuos metus kažkaip tai paskirdavo tokiam kaip ir savotiškam prisiminimui atsisveikinimui. Įvairiausių tradicijų buvo, kai kurias galime iš tikėjimo požiūrio taško ir peikti, sakysim, ten taip daiktų neliesti ar dar kažką, tai kai kurias galim palaikyti, bet vykdo toks, na, viešas gedėjimo procesas. Dabar mes to viešo gedėjimo proceso nematom ir mano dabar kalbėjimas yra toks, kad pamatytume tuos aspektus keliais požiūriais, ta prasme, gedėjimo tą tokį procesą. Nes kaip mes ir susirinkam už tai, kad yra dvasinis toks, sakytume, kažkoks giluminis religinis, gal taip reikėtų pasakyti, nes dvasinis aspektas ir nebūtinai religinis. Ir kalbam apie psichologinį aspektą, tai tiesiog pabandyt, panalizuot. Tai dabar kaip galėtume vertinti tą tokį buvusį viešą gedėjimą, nes aišku, ten būdavo ne visą laiką ir nuo širdumo daug, negalėjo būti ir apsimestinio dėl tradicinio tokio gedėjimo. Bet galbūt jis kažką tai duodavo teigiamo, ko mes šiandieną netekome, nes dabar tas mūsų laikmetis visi skuba. Ir išgedėti taip pat nėra laiko, žiūrėkit, dabar laidotuvės vyksta labai greitai, čia numirė, rytoj palaidojo ir toliau pasaulis teka savo ritmu, o klausimas būtų toks. Ar nėra tame gedėjime kažkokio tai išsilaisvinimo nuo giluminių procesų, kurie galėtų mums suteikti tikrą laisvę, tokio meilės išgyvenimo iki galo?
Gedėjimas yra labai svarbus procesas, jisai būdingas visiems žmonėm, tik tai tie, kad šiuo metu mes gyvenam, galima sakyti, hedonistiniai kultūroje, kur vertinami malonumai, lengvumas, paviršutiniškumas ir gedėjimas, kaip jūs ir sakote, prado savo madą ir tai kelia problemas, nes jeigu mes neišgedim iki galo to, ką mes pradom, tai gali virsti mūsų arba komplikuotų gedėjimų, tada tas gedėjimas susitęsia, arba mes tarsi prarandam tam tikrą dvasingumo lygmenį, mes labai paviršutiniškai atsisakom savo labai svarbių santykių, pavyzdžiui, su savo mama arba tėčiu ir tas mus, galim sakyti, šiek tiek žaloja. Mes, kad ir nepajaučiam, bet mes tampam truputį antisocialūs, jeigu mes atsisakom per daug lengvai savo labai svarbiaus santykio. Tai Praeitį gal buvo priešingas perlenkimas, nes buvo visuomenės spaudimas gedėti būtinai viešai, būtinai labai atsisakant kažkokių tai veiklų ir savo gyvenimo interesų ir galbūt džiaugsmų. Tai kita priešingybė buvo, tai aš rinkčiausi, jeigu iš tokio psichologinio požiūrio vidurį, kad kiekvienas žmogus turėtų išgedėti savo gedėjimo ciklą, aš galėsiu pasakyti, kas tai yra, ir jį praeiti, ir po to atsiverti tam, kas jam liko, ir atsiverti savo pačiam. Bet būtinai praeiti šitą ciklą savo tempu ir savo būdais.
Ir dabar čia toks yra įdomus dalykas. Dabar yra prigimtis žmogaus, tokia natūrali prigimtis.
Taip.
Ir yra tikinčio žmogaus buvimas, vėlgi yra jis kitoks, jis yra, taip, kuris kviečia peržengti natūralią būseną. Dabar pasakysiu, kur tas peržengimas, ne? Jeigu natūraliai, tai mes esam, nu, tam tokiam natūraliam gyvūniškam pasaulis, taip savotiškai. Nes kaip ir yra natūralūs ryšiai, prisirišimas, baimės, nu, žodžiu, visas tas toks natūralus pasaulis. Dabar tikėjimo požiūriu, jeigu krikščioniško tikėjimo požiūriu, tai kas yra svarbu? Kviečia tikėjimas mūsų neliūdėti savotiškai, ne? Nes, nu, iškeliauji į amžinį gyvenimą, į susitikimą su Dievu. Čia nėra konflikto tame, tai yra mokymasis pradžiugti tuo, kas yra, ir dabar mokymasis suderinti tuos tikrai visiškai natūralius dalykus, kuriuos Dievas įdėjo, davė gyvybę, davė natūralų prisirišimą, meilės ilgesį. Tai yra natūralūs dalykai, tie tokie prigimtiniai, gal pavadintume, taip, šitai prigimtiniai būtų. Ant gamtiniai dalykai, kai jau mes kviečiame peržengti protų, pažinimų, savo valios aktų ir atrasti džiaugsmą tame, kas dar yra už pažinimo ribos. Tai va, tai neretai mes tas siekiamybės galim suabsoliutinti. Aš pavyzdžiui, savyje taip dažnai, tiesiog noriu čia ir dabar būti tobulas ir visiškai žvelgti amžinybę ir nebesukti galvos dėl to, kas čia vyksta. Bet realiai žiūrint, tai tame vyksta konfliktas. Nes aš noriu per daug iš savęs staigiai ir to, ko aš pats savo negaliu pasimti čia ir dabar, nes reiškia, turi vykti tas brendimo procesas. Tai vėl dabar tas ir klausimas, ar tiesiog pakalbėjimas apie tai, kaip mums pamatyti tą pabandytą prigimtį suderinti su tuo į amžinybės ilgesiu ir to išgedėjimo procesu, kas tame galėtų vykti.
Jeigu mes priimam, kad mes esam Dievo kūriniai, tai mes turim priimti, kad mes su viskuo esam Dievo kūriniai ir tada su noru prisirišti, su labai stipriais prisirišimais ir santykiais ir su savo gedėjimu. Ir tada mes turėtum atlikti tą žemišką misiją irgi drąsiai, kad jeigu mes jaučiam jausmus stiprius, jeigu mes prisirišam, jeigu mes gedim dėl to, kad tas objektas tarsi atsitraukė nuo mūsų šiame gyvenime, prie kuriuo mes buvom prisirišę ir tas mums sukėlė gedėjimą, tai yra normalu. Ir po to, kai mes išgedim, praeinam tą ciklą, mes galim atsigręžti jau dvasingus dalykus, taip, ir tikėti tada, turėti viltį, kad mes gal stiksim kitur, arba tas žmogus jau yra ten, kur nėra tiek skausmo ir visa kita. Tai aš sakyčiau, būtų klaida atsakyti žemiškojo gyvenimo, nes jeigu mes pripažįstam, kad Dievo valia yra tokia, mes turime ją priimti visą su visais žemiškojo gyvenimo komponentais.
Su visais tais atspalviais.
Taip, taip.
Ir iš savęs superherojus nedaryti.
Taip, nes jeigu mes žmonės, jeigu mes pripažįstam, kad mes esam žmonės, tai mes turim žmogiškųjų galimybių apribojimus. Ir žmogaus galimybės yra ribotos ir mes kenčiam, ir mes patiriam skausmą, mes patiriam kartais liūdėsi, nevilti ir taip toliau, tai irgi duota žmogui. Tad mes turim pripažinti, kad tai yra duota.
Tai jūsų požiūrė dabar, kaip reiktų žiūrėti tą tokį, nu, tiesiog gal turėt pasidalinimą, jis daug žmonių praleidot, iš tikrųjų, dirbot gydytojų, neurologų, paskui psichoterapeutų, dabar susidurėt su begalė visokiausių situacijų ir tikinčių ir netikinčių žmonių, tai tas pats procesas, kaip jisai vyksta. Kas jums kaip specialistų labiau krenta į akį, kuo norėtumėt pasidalinti? Kad praturtint žmonės, kad jie galėtų atrasti, na, sakyčiau, savotišką pagodą, įprasminimą savo tų tosių niuansų įvairiausių gedėjimą.
Aš taip sakyčiau, jeigu kalbam apie save, apie mūsų pačių mirtį, tai mes turim pripažinti, kad mes esam sukurti tokiu būdu, kad mes esam mirtingi. Iki mūsų gyvenimas buvo ir po mūsų gyvenimas bus. Ir mes laikinam tam atnaudojimui. Jeigu mes priimam, kad mes žmonės, tai mes turim suvokti ir priimti, kad mes esam netobuli ir su klaidom, ir su kentėjimais, su viskuo. ir kad mūsų žemiškoji kelionė baigsis ir stengtis kaip galima daugiau įprasminti tą savo žemiškąjį kelią. Ir paskui tikinti žmonės jie turi milžinišką pranašumą su netikinčiais. Už tai, kad jie turi viltį ir jie tiki ir kai kurie žino, kad šita kelionė įgaus kitą dimensiją visai. Jinai prasitęs ir taip liau ir atras dar naują prasmę. Bet aš būčiau už tai, kad žemiškosios prasmės irgi neatsisakyti ir išbūti su ja iki galo.
O ką turit mintį, kalbėdamas apie žemiškąją prasmę?
Žemiškąją prasmę tai yra ta mūsų misija, kuri mums duota gyventi patį geriausią gyvenimą, kaip mes galim priimti savo ribas, daryti tai, ką galim daryti, ką galim keisti, sutaikyti su tuo, ko keisti negalim, turėti santykius mums svarbius, liūdėti, džiaugtis, pykti, kai to reikia, gyventi įprastą žmogaus pilnavertį gyvenimą ir atlikti savo pareigas. Kas turi šeimas, kas turi vaikus, kas turi darbus, kas turi kažkokius tai kitus įsipareigojimus, juos tiesiog vykdyti.
Ir kurti santykį pastoviai.
Taip, taip. Bet nuolat suprasti, kad nebus taip, kad bus tobulas dalykas, bus skausmo, bus klaidų, bus kažkokių tai netekčių ir taip jau. Kuo ilgiau mes gyvename, mes turime vieną dalyką suprasti. Kad mes mokam už savo ilgą gyvenimą netektimis. Ir kuo ilgiau mes gyvenam, tuo mes daugiau netekčių patiriam. Ir jeigu kas nors nori gyventi, pavyzdžiui, 100 metų, tai turi priimti, kad jis beveik visko neteks per 100 metų. Ir labai daug šansų, kad savo vaikų neteks. Ir labai daug šansų, kad savo anūkų neteks. Ir galbūt ir turtų, ir dar kažko tai. Tai labai atsargiai norėkime, pavyzdžiui, labai ilgo gyvenimo, nes daug netekčių.
Taip, ir dabar, sakyčiau, gal klausytojai norėtų ir kokių nors konkrečių tiesiog pamatymų, nes žmonės nori ir paprastų, kalbam dabar tokius daugiau struktūrinius dalykus. O apie patį gedėjimą, sakysim, žmonės klausia, sako, praradau sūnų, ypač pergyvena ar dukra, ne? Tėvai, ypač pagyvenę tėvai, nu, kaip pagyvenę, mūsų amžiaus šiek tiek vyresni, kurie praranda vaikus, tai tas atsiskyrimas būna, man teko tokiu labai dramatišku matyti. Kai labai sunkiai atsisveikina su savo artimaisiais, tai lanko tos kapus tiesiog sudeda visą savo gyvenimą, ten puoselė tos kapus, iš jų išeiti negali, tiesiog kalbasi su tais mirusiaisiais. Tariamai ar ne, tai, nu kaip sakyti, aišku, tai, bet tas tiesiog užima to gyvo gyvenimo labai didelę dalį. Ir žmogus ima nebegyventi čia jau, bet gyvena kažkur kitur. Tai kaip tą tokį sveiką gedėjimą, kaip jį surasti?
Taip, tai aš visų pirma žmonėm, kurie prado savo tėvus ir gedė, aš visada paklausiu, ar vis dėlto nėra taip, kad gal geriau laidot savo tėvus, negu jūsų tėvams būtų laidoti jūs. Nes jeigu mes turim santykį, vienas kažkas tai mirs pirmas. Jeigu mes turim santykį, kažkas kažką laidos. Tai yra sveika ir yra normalu, kad mes laidojam tėvus, o ne priešingai. Tai kai tėvai laidoja savo vaikus, yra antgamtiška, galim taip sakyti, šiek tiek, ne? Ir tai labai skausminga, bet vis tiek mes turim suprast, kad ir koks tas būtų stiprus santykis, tai nėra visas gyvenimas. Ir mes turėtumėm suprasti gedėjimo fazes, jos yra 5, galim sakyti, kiti sako 6, taip liau, bet aš dabar bandysiu išvardinti, tai pirma yra šokas, yra žmogus pasimetęs, kaip randa, taip. Jisai tiesiog nežino, kaip elgtis ir taip toliau. Antra fazė yra neigimas. Žmonės nepripažįsta praradimo ir tiesiog neigiai. Yra žmonių, kurie užsibuvę šitoj fazėje ilgą laiką. Trečia fazė yra pyktis, kad nėra taip, kaip aš norėčiau, kad būtų, kad aš pradau, tai nėra verta, kad taip ir taip toliau. Kita fazė yra po pykčio ateina derybos, galim taip sakyti, įvedam, kad mes galim bandyti dėrėtis, kad galbūt taip nėra, gal čia tik tai kažkoks tai laikinas dalykas ir taip toliau. Ir paskui mes perinam į sielvartą ir tai žmonės kiti užsibūna labai ilgą laiką sielvartę, depresiją, kartais net mintis apie savižudybę, nes nėra prasmės be to žmogaus gyvenimo ir visa kita. Ir jeigu žmogus praeina visą ciklą, jis perina į priėmimo fazę. Jis tada turi santykį su tuo prarastu žmogum savo mintyse ir aš labai tą propaguoju, jūs parašykit laiškus, įprasminkit, pasodinkit medį, padarykite parke suoliuką. Man patinka labai, kad užsienio valstybėse yra suoliukai parke, kuriuos pastato žmonės savo artimojo kaip ir garbiai arba įprasminimui. Ir kiti žmonės sėdi ant jo, grožisi ir taip toliau. Padarykite kažką tai, kas įprasmintų, kas įamžintų jūsų santykį su tuo žmogum. Ir tada atsigrėžkite į savo gyvenimą. Nes kas liečia vaikus, esu matęs labai daug liguistų dalykų, kaip, pavyzdžiui, mama praradusi vieną vaiką, užmiršta, kad turi dar du vaikus, ir tiem vaikam psichologiškai sveikiem būti jau labai mažai šansų už tai, kad jie visą laiką jaučia, kad jie yra blogesni už savo mirusį brolį arba seserį. Jisai visą laiką defektyvumo tam tikroje schemoje yra. Tai mums labai svarbu atiduot, žinot, buvo toks pasakymas, kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Tai čia aš perversiu tą atiduoti pagarbą ir savo tam tikrą tokį liūdesį tam žmogui, kurį pradau arba tam santykiui, bet suprasti, kad mes turim dar labai daug viso kito. Ir kiti žmonės labai liūdės, jie praras mus. Jeigu mes būsim sumirusiu, tai kiti mūsų artimi žmonės bus praradę mus, dar mums esant gyviems. Čia labai svarbus dalykas, nes tai yra liguistas dalykas. Ir katalikiškoj kultūroje aš labai labai džiaugiuosi, kad pas mus yra katalikiška kultūra, kur mes turim tą metų ciklą, kur po metų yra metinės mišios, pastatymas paminklo, užbaigimas to viso ciklo ir atsigrėžimas tada
gyvenimą.
Į tai, ką mes turim į savo gyvenimą. Taip, tai čia labai svarbus dalykas. Mes užbaigiam gedėjimo procesą ir gyvenam vėl kiek mums duota.
Nu, galima prie to dar pridurti, nes katalikiškai žiūrint, tai tas paminklo statymas, tai būtų mūsų malda ir mišios, ne šventos mišios. Yra keturinė dalis, kaip liaudis pripratę kalbėti, tas irgi labai prasmingas dalykas, nes čia meilės skola tokia gražinta, tai žmonės dažnai klausia, kaip gražinta meilės skola. Tad malda gražinė, nes vis tiek kiekviename santykyje visą laiką būna ir defektų, ne, visą laiką. Nebus taip, kad absoliučiai tobuli santykiai. Tai mes galim mamai, tėvui arba ten vaikams gražinti tą skolą, mokodami mišes, maldas kalbėdami. Ir jau metinės mišos, kaip paminėti, tai ten yra tikrai labai graži tradicija, kad štai mes tą žmogų pagerbėm, atiduodam jam meilės skolą. Tai visa giminė suvažiuoja, kiek ten man. Aišku, dabar tas apsitrynė mūsų sąmonėje, labai gaila, kad suvažiuoja tik iš tradicijos yra.
Bet dar yra.
Bet yra, bet tik tai tiek, kad to giluminio tokio aspekto trūksta. Jeigu netrūktų, dar nestiktų to supratimu, kad štai mes gražinam per maldą meilės skolą, tai manau, kad dar geriau.
Labai palietėte svarbią temą meilės skolą. Tai aš labai siūlau tie, kurie turi senus tėvus arba sergančius tėvus arba išeinančius tėvus, bandyti, kiek gali pasakyti tai, ką nori, pasiklausti apie savo giminę, apie jų tėvus, apie jų senelius, gal užsirašyti istoriją savo giminės, išsakyti savo dėkingumą, savo meilę, labai svarbu, kol jie gyvi. Esu įstikinęs, kad jeigu mes tą meilę santykį vystom su gyvai žmonėm, mažiau reikia lankyti kapinių, nes tada mes jį realizuojam, esant gyviems. Tai aš labai labai kviečiu visus realizuoti meilę su savo artimaisiais, kai jie dar gyvi. Ir ypatingai su tais, kurie išeina jau. Ir tai gali būti savaitė, tai gali būti diena net. Bet labai labai svarbu, kad jūs garsiai išsakytumėt, garsiai pasiklaustumėt.
Gerai, bet šitai vietoje kita tema iškyla, reiškia, neretai tenka girdėti, žmonės ateina ir sako, jaučiu kaltę, kad štai jau gyviem tėvam esant, ar ten ar kitiem artimiesiam per mažai lankiau, per mažai padariau. Ten ta kaltė gali būti įvairiopa, labai įvairiopa. Gali būti tikrai tokia kaltė, kad tikrai per mažai dariau, kartais būna na tokia skrupulatinė kaltė, kad ten žmogus iš savo to vidinio to nesaugumo, ar kaip ten pasakyti. Bet jaučia tą tiesiog nuperdėtą kaltę. Ir dabar klausimas būtų tada, kaip vėl įjungti tą gedėjimo fazę, kad žmogus nesugrauštų savęs, negriautų savęs. Jeigu jis objektyviai kaltas, sakysim, kad tikrai gal nelankėtų savo tėvų, arba jeigu ir subjektyviai jaučiasi kaltas, ir dar kitas dalykas, yra dar vienas momentas, kad dažnai net ir taip išgedėjus ir pabūs, bet vis dėlto sugrįžta liūdesys, noras su artimaisiais, su tėvais pakalbėti ar pasiklausyti, tu jau žinai, kad vis tiek nebesugrįši ir su jais nebepakalbėsi. Kaip į tą būtų galima tiesiog pasižiūrėti, sureaguoti?
Kas liečia kaltę, tai mes turim suprast labai aišku dalyką, kad mes elgėmės taip, kaip mokėjom pačiu geriausiu būdu, o šiuo metu mes gailimės tik tai dėl to, kad mes turim naujos informacijos. Tai jeigu grįžtų tas laikas ir vėl mes taptumėm tokie, kokie buvom, būtų taip pat. Tai jeigu mes jaučiam kaltės jausmą, jį reikia priimti, bet neusifiksuoti jame, o geriau toks žodis yra išpirka, ar ne? Ir aš labai tą išpirką irgi kviečiu daryti kitais aspektais, galbūt savo vaikam daugiau skirti dėmesio.
Čia savotiška atgaila būtų.
Taip, taip, galbūt savo broliam arba seserim, galbūt dar kitiem žmonėm kažkam tai padaryti atgailą, nes mes jau esam paaugę, mes jau esam brandesni, negu kad buvom, mes negalim pakeisti savo santykio su savo tėvais, bet mes galim pakeisti savo santykį su kitais žmonėm ir išgirskim dabar, kuriem labai reikia meilės irgi. Ir mes kartais įsivėlę į kaltės jausmą, ko mes negalim pataisyti, mes darom naują savotiškai nuodėmę. Mes vėl neduodam savo vaikam arba savo artimiem žmonėm tiem to, ko jiems reikia duoti. Tai aš visada siūlau į žemiškąją mūsų misiją. Vėl mes nuo šito pradėjom ir atlikti ją pačiu geriausiu būdu, kiek mum išeina. Ir neusifiksuoti praeitie, nes praeities mes negalim pakeisti, mes galim pakeisti dabartį tik tai.
Na gerai, o ko skirtusi, sakysime, tos gedėjimo rūšius, jeigu taip galim pasakyti, mamą, tėvą pradus, vaikus pradus, ar yra kažkokie tai pastebėjimai?
Gali būti gedėjimas apie kito žmogaus pradimą, taip, ir gali būti gedėjimas apie savo artėjančią mirtį. Nes jeigu mes sužinom, kad mes, pavyzdžiui, sergam onkologinę ligą arba kažkokia tai labai kita sunkia liga, kuri baigsis mirtimi, arba mūsų amžius toks, kad mes žinom, kad mums liko ribotas laikas gyventi. Aš dabar pasakau su šypsena, visiems liko ribotas laikas gyventi ir mes nežinom, kiek tas yra. Kai kartais sako jaunas žmogus, o tu tai senas, tai tu gyvensi trumpiau. Visiškai neaišku, visiškai neaišku. Mhm. Mes niekas nežinom, kiek mes gyvensim ir daug žinau istorijų, kur anksčiau gydytojai mėgdavo pasakyti, kiek jų pacientai gyvens. Tai dažnai būdavo, kad gydytojas numiršta pirmas, o tas pacientas dar lieka ir lieka ir gyvena. Tai dabar gydytojai jau labai retai arba beveik niekada nedaro. Ir čia labai teisinga. Tai mums visiems liko ribotas laikas, bet kai tas laikas priartėja arba mes susergam, mes susidurėm su savo paties mirtimi, tai irgi yra antro tipo gedėjimas.
Savotiška baimė.
Taip, nes mes bijom trijų dalykų. Kai mes turim savo mirtimi, mes bijom kančios, mes bijom pačio mirties proceso. Antro dalyko, ko mes bijom daugumą žmonių, kad aš negalėsiu kontroliuoti šito. Mes turim kontrolės pradimo baimę. Ir trečias dalykas, kas mes bijom arba visiškos nebūties, jeigu žmogus netiki, arba pomirtinio gyvenimo, jeigu tiki. Irgi bijom.
Neaiškumo.
Taip, nes neaišku, kai bus, gal aš tenai kentėsiu labai. Tai va šita baimė, jinai sukelia mums irgi daug visokių iššūkių. Taip? Mhm. Gedėjimas gali būti normalus, tai yra tas, kuris perina visas tas fazes iki metų laiko, jeigu mes taip sutarėm. Ir gedėjimas gali būti liguistas, kai užsifiksuoja arba jis ant tiek stiprus, kad žmogus praranda gebėjimą vykdyti kasdienę veiklą. Tai yra komplikuotas gedėjimas. Arba jisai užsitėsia labai ilgai. Tai vat mums reikėtų vengti komplikuoto gedėjimo, nes jis jokios prasmės ir vertės nekuria. Aš dar kartais klausiau pacientą, ar jūsų mama, arba tėtis, arba jūsų vaikas norėtų, kad jūs gyventumėte dabar šitam komplikuotam gedėjime? Kad užmirštumėte visą kitą? Ar ta žmogus norėtų?
Vyras, žmona pamiršta taip toliau.
Taip. Tai vat, aš labai siūlau komplikuoto gedėjimo neįeiti, o jeigu jau įeinam, tada kreiptis pas specialistus ir tuos tvarkyti. O kas liečia dėl objekto, ką mes prarandam, tai šitoj vietoj turi mažesnę reikšmę, nes daug daugiau priklauso nuo to, kas praranda. Nes mūsų jautrumas yra skirtingas,
ir kiek prisirišę,
mūsų prisirišimas yra skirtingas, yra labai svarbus dalykas prisirišimas. Žmonės nuo gyvūnų ir skiriasi tuo, kad mes prisirišam, tai? Ir tai yra labai natūralu, tai mums vėlgi duota. Prisirišimas yra normalu ir gedėjimas pradus prisirišimo objektą yra normalu. tik tai tiek, kiek mes dar galim tvarkyti su kasdieniu gyvenimu ir kitais objektais, prie kurių mes galim prisirišti. Ir pats svarbiausiais objektais, kurie prisirišia prie mūsų. Pavyzdžiui, mūsų vaikai arba mūsų broliai seserys.
Bet dabar aš galvoju, dar vienas toks dalykas, aišku, gražus tas dalykas, gedėjimas, bet jis turėtų būti įprasmintas, aš manyčiau. Kaip tai įprasminimą nepagalvoti, nes, kodėl aš dabar taip galvoju? Kad tam gedėjime, žiūrėk, mes prarandam santykį su žmogum kažkokiu tai. Tai jeigu taip giliau pagalvojus, tai ko man labiausiai gaila? Ar tai jau taip to, kuris iškeliavo, ar tame yra didelė dalis? Na ir natūralios tokios sveikos meilės praradimo yra, bet gali būti, kad tame liūdesy, ilgesy yra labai nemažai ir savigailos.
Taip, tai būtent mums savęs gaila.
Šita vieta gali būti labai tokia greunanti. Ir ne visai net graži tokia, bet aišku, kaip žmogus yra toks žmogus, egoistinė tokia vieta, bet nu, mes tokie esam.
Taip, tai mes priimam taip, kad mes gedim, mum liūdna, nes mes prarado mum svarbų santykį, iš mūsų atimė jį. Tarsi, tai tad iš tikrųjų visuose gedėjimuose yra būtent liūdėsys dėl to, kad mums mūsų pačių gaila. Bet kai mums mūsų gaila ir pats žodis savigaila jau toksai nu, ženkliai stipresnis dalykas yra skirtumas. Tai aš siūlau neusifiksuoti aukos rolėje, suvokti, kad gyvenimas yra netobulas, kad gyvenimas be pradimų yra negalimas, iš principo negalimas. Taip? Ir kad arba mes prarasim, arba mus praras. Nėra kito varianto. Visas gyvenimas užsibaigė pradimais.
Nu, bet ne. Širdy tai norisi maišto tokio kažkokio, nenorisi tokio pastovaus tokio, o čia nėra šito, ne? Pro susitaikymo reikia.
Taip, tai reikia išminties, tai būtent išmintis ir yra suvokti savo ribas ir savo žmogišką esmę, kad mes sukurti esam šitiem visiem dalykam. Ir atsisakyti, norėti pakilti virš visų žmonių ir įgauti galės, kurios nėra būdingo žmogui. Kad, pavyzdžiui, nemirtų mano ten artimas žmogus, arba aš nemirčiau. Tai? Čia yra absoliučiai neįmanomas dalykas. Tai atsisakyti fantazijos, nes iš tikrųjų, kai mes bijom mirties, ar mes bijom artimojo mirties, mes turim savotišką fantaziją, kad to gali nebūt.
Taip, taip.
Bet tai yra neteisinga.
Taip,
tai priešinga žmogiška esmė.
Bėgimas, vengimas, ignoravimas, arba kitų paklausi, ar tu galvoji apie mirtį. Aš visai negalvoju apie mirtį. Nes irgi ignoruoju žmogus, bet čia taip, kita tema.
Taip, taip.
Taigi, tai ką galėtume pasiūlyti, ir dar aš žiūriu laikrodį, bet čia yra dar vienas niuansas savotiškas ir labai svarbus. Kalbam, sakysim, apie artimo žmogaus mirtį, draugo mirtį, ne, tai vienaip išgyvenam pasaulį. Bet yra gedėjimas, kai nemiršta žmogus, o mes su juo atsiskiriam. Ta prasme, skirybos yra. Šia prie to prisišlėjęs procesas labai rimtas ir kartais net atrodytų, kad geriau, kad būtų, kad tas artimas žmogus būtų numiręs, negu kad su juo išsiskiri ir jisai lieka gyvas ir tos žaizdos tokios irgi labai gilios. Aš nežinau, kiek čia mums tinka tą temą gal susieti, bet aš manau, kad jos irgi labai aktualios.
Palietėte labai labai svarbią temą. Iš principo yra toks pat gedėjimas, bet kartais dar daugiau komplikuotas, jeigu mes nejungim dvasingumo komponentų. Tai komplikuotas gali tai būti, kad jeigu įvyksta skirybos kažkokios, tai skirybos gali būti su partneriu, partnere, bet gali būti su vaiku, pavyzdžiui, savo, jisai išvyksta, arba jisai nustoja bendrauti, arba dar kažkas tai, tai tada galima atsirasti antrinių jausmų, pyktis ant to žmogaus, arba pavydas, pavyzdžiui, jeigu atsiskiriam, daug kartų esu matęs, ypatingai tai vyrams būdinga, kad jisai palieka savo žmoną, ir paskui dar nori ją kontroliuoti, jau turi kitą žmoną. Pirmą žmoną nori kontroliuoti ir jaučia pavydą ir pyktį ir visą kitą. Tenais dėl to, kad neužmezga kitus santykius. Tai va, ten kiek yra netobulas žmogus, ane, savo esmėj. Tai mes turėtumėm lygiai tas pačias fazes eiti ir lygiai taip pat užbaigti viską priėmimu. Gyvenimas yra netobulas, žmogus yra netobulas, kartais tai būna. Aš darau tai, ką aš galiu, dariau tai, kaip man išėjo, galėjau ir staikau su tuo, kad aš ne viską galiu. Ir vėlgi labai svarbus komponentas, atsigrėžiu į tai, ką aš turiu ir vykdau savo misiją gyvenimiškąją.
Tai čia ir prasmės būtinai vis tiek iškyla klausimas.
Prasmės klausimas visur yra kaip vardiklis, kaip labai svarbus dalykas. Iš viso žmonės tie yra laimingi, kurie visur pabando atrasti prasmę ir įprasminti savo gyvenimą. Ir tada net netektyje, net savo klaidose galima atrasti prasmę, nes iš klaidų aš mokau. Netektis augina mus, traumos mus stiprina, taip? Prasmė yra labai svarbu.
Bet dabar žiūrėk, su ta prasme, reiškia, gedėjimas pradai, ten mirtis žmogui atrodo, kad štai viskas, viskas, tragedija, tas katastrofiškas toks mąstymas, ne? Ir dabar, kai mes kalbame apie prasmę, tai sakysiu, čia labai kažkokiam, galbūt net aukštom frazėm kalbam, čia visai ne aukštos, bet tos frazės, bet kaip ta prasmė, ot, kas ta prasmė, ot, kaip kasdienybė žmogui pasakyti, kur tu gali tą prasmę surasti?
Prasmė yra tai, kas mums svarbu.
Viską praradau, viskas, mano vaikas mirė, ar ten vyras žmona mirė, mes, mylimoji mirė.
Taip, kol mes esam gyvi, mes nepradom visko. Net tikintiems žmonėm pradu savo gyvybę, net nėra visko irgi. Tai vat viskas arba nieko yra labai dėlė mąstymo klaida. Visada mes turim kažką tai, į ką mes gal tuo metu netkreipiam dėmesį. Tai yra mąstymo klaida generalizuoti. Mes pradom dalį, visada reikia sakyti taip. Aš pradau savasties dalį, aš pradau savęs dalį, aš pradau vieną savo santykį, savo mylimai arba mylimai, arba dar kažką tai, savo vaiką, arba savo mamą. Bet aš nepradau visko, nes pas mane labai daug yra ko. Ir iš viso aš siūlau gyvenime kuo daugiau susirišti siūlai su kuo daugiau visokių žmonių, visokių ryšių, bendrauti su savo giminė, savo artimaisiais, savo broliais, su savo seserim, su savo draugai savo svarbiai žmonėm, tai lyg tai toksai palaikymo tinklas, kuris mus palaiko šiame gyvenime ir, taip kaip jūs sakote, įprasmina mūsų gyvenimą. Nes mano santykiai su kitais žmonėm, aš duodu, jis man duoda, mes dalinamės, mes keičiamės, mes vienas kitą džiuginam, mes vienas kitą mokom. Bendrystė, labai geras žodis yra bendrystė. O dar labai svarbu yra sielos bendrystė arba sielos draugystė, tai kad pas mus būtų žmonės, su kuriais mes labai atviri galim būti.
Šventas raštas rūščiai labai kalba šito klausimo. Sako, meilę, kurią rasiu, o draugą, draugą iš visų dėtingas surasti.
Taip, taip.
Čia vėl dar kita gili labai tema, kaip draugas.
Bet labai svarbus dalykas, mes turim atsiverti, mes kartais norim, kad tas draugas atsirastų ir mus pradėtų mylėti ir su mumis draugauti. O mes užmirštam, kad mes patys turim daryti tai visų pirma.
Dar dėl tų santykių, dar įdomus dalykas, jeigu bendrauju su daug asmenų, tvarkoju, bet kartais būna, kad žmogus su vienu ir labai stipriai prisiriša ir kai tą praranda, iš tikrųjų jis praranda iš esmės tapatybę savo praranda. Kaip nepatekti tokį santykį?
Noriu vis dėlto pataisyti jūs ne tapatybę, bet tapatybės dalį. Tas labai
bet žmogus galvo, kad viskas, aš save praradau.
Taip, tai čia jo klaida ir reikėtų vis dėlto visų kiaušinių nedėti į vieną pintinę, ne? Tai tie žmonės įeina į vieną santykį ir įdeda į viską tie, kurie turi silpną savastį.
Man teko gyvenime tokių labai sunkių situacijų. Mama prarado sūnų, ypač čia dažnai būna mama ir sūnaus santykis. Labai dažnai, dažniau negu mama ir dukra, bet mama ir sūnus. Prarado sūnus, sūnus mirė, viskas, nieko nebemato, viskas gyvenimas baigtas.
Greičiausiai buvo lyguistas santykis jo su sūnum dar esant gyvam. Ir greičiausiai buvo taip, kad jisai buvo vienintelė jos prasmė gyvenimo, bet tai yra lyguistas dalykas. Niekas nėra vienintelė mūsų prasmė gyvenimo, niekas nėra. Kad ir koks stiprus santykis yra tik tai dalis mūsų gyvenimo.
Šiaip tai tik tai vienintelis santykis su Dievu yra absoliutus.
Taip, bet aš norėjau pasakyti, net kai mes prarandam viską, mes turim dar vieną labai stiprų santykį.
Nu ir ką tokiam žmogui pasakyti apie tą savastį, gal šiek tiek, kas ta savastis mūsų, kad žmogus galėtų atsiremti, nes savastis mums žodis toks savotiškai retai girdimas.
Savastis yra savęs suvokimas kaip atskiro žmogaus, kaip atskiro individo, kaip Dievo kūrinio, kaip subjekto, kuris gali šiame gyvenime veikti, taip, jis gali priimti sprendimus. Jis gali ieškoti, jis gali mylėti, jis gali būti mylimas, tai, bet tai yra būtent savastis, mes kaip subjektas, mes kaip žmogus, kaip Dievo kūrinys.
Tiesiog aš esu vertingas, ar ne, kaip jūs mėgstate sakyti.
Taip, taip, mes visi esam vienodai vertingi kaip žmonės ir nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, lyties, sveikatos, būklės, turto ir taip liau, mes kaip žmonės esam visi kaip Dievo kūriniai vienodai vertingi. Aš labai paprastą dalyką pasakau žmonėm. Tai, kad mes gimėm, yra atsitiktinumas. Jeigu žiūrėti biologiją gimimo, pas moterį yra 400 kiaušalašių. Dauguma moterų turi 2, 3, 1, mažai kas 4 vaikus. Ir tai, kad mes gimėm pas kažkokią mamą, nuo kažkokio tai tėčio, yra stebuklas. Ir jeigu mūsų šioje žemėje nereikėtų, išgirskite visi mėly klausytojai, jeigu mūsų šioje žemėje nereikėtų, mes nebūtumėm gimę. Ir kai mūsų nereikės, mes išeisim. Būkim ramus.
Čia tokia rūsti tiesa.
Jo, tai jeigu mes čia esam, tai mes esam reikalingi. Ir mes esam vertingi šiai žemėje. Dievui, jeigu norit, kam tik tai nori. Mes esam vertingi, jeigu mes esam. Kai mūsų nereikės, va labai greitai bus atsikratyta mumis.
Kągi, brangiai, ko galėtume pabaigti dar klausytojams, ką pasakyti tokio?
Optimistiniu aš noriu pasakyti iš tikrųjų, kad atsigrėžkime į savo dvasingumą, atsigrėžkime į savo gyvenimą, atsigrėžkime į save pačius. Iš tikrųjų, mes esam patys didžiausi turtai, kuriuos mes turime. Mūsų gyvenimas, mūsų įsipareigojimai, mūsų gyvenimo prasmė, tai tas yra pats pasvarbiausiai. Ir supraskime, kad mes galim tobulai pragyventi netobulą žmogaus gyvenimą.
Ir nebijot gedėti, nebijot tame, kad būtų tokio natūralumo, tas jau kažkas sutiktas žmogus.
Priėmimo.
Kuriam gali, priėmimas gali.
Priėmimo šio pasaulio, priėmimo pasaulio dėsnių, priėmimo.
Taip. Ir kad man skauda, kad taip. Tai visai yra sveikas dalykas, tačiau virš to vis tiek yra viltis.
Taip.
Kągi, brangiai, kalbėjomės su medicinos mokslo daktaru Juliumi Neverausku. Labai dėkojam ir jeigu kils dar klausimų, kaip ir šis klausimas ar kokių temų, tai prašysim vėl jūsų tada
apsilankyti.
Tik ačiū visiems ir sudėjom.
Ačiū jums.